Гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня ў свеце. У Брусэлі другі дзень працягваецца саміт Еўразвязу. Яго галоўныя тэмы – міграцыйны крызіс і пагрозы Брытаніі, якая заявіла пра магчымы выхад з Еўразвязу. Прызнаўшы перамовы з Брытаніяй даволі цяжкімі, прэзідэнт Еўразвязу Дональд Туск назваў гэты саміт вырашальным. Брытанскі прэм'ер Дэвід Кэмерон, які праводзіць тут двухбаковыя сустрэчы з еўрапейскімі лідарамі, заявіў пра свой намер біцца за Брытанію. Летась Кэмерон высунуў патрабаванні рэфармавання еўразвязу. Перадусім Брытанія дабіваецца прызнання звязу мультывалютным, пашырэння паўнамоцтваў нацыянальных парламентаў або больш жорсткага міграцыйнага заканадаўства. Уплывовы расійскі палітолог Андрэй Піянткоўскі, вядомы сваёй крытычнай пазіцыі ў дачыненні да Крамля, пакінуў Расію, баючыся магчымага пераследу. Пра гэта BBC паведаміў ягоны адвакат Марк Фейгін. Ён сказаў, што Піянткоўскі асцерагаецца крымінальнага пераследу за артыкул «бомба, якая гатовая выбухнуць». У іх гаворыцца пра стасункі Масквы і Чачні. Пентагон пацвердзіў, што амерыканская авіяцыя нанесла ўдар па горадзе Сабрата на поўначы Лівіі. Прадстаўнік ведамства ўдакладніў, што мэтай авіяўдару быў лагер баевікоў, як мяркуецца, звязаных з забароненай групоўкай «Ісламская дзяржава». Паводле інфармацыі ЗША, у гэтым лагеры хаваўся выхадзец з Тунісу, які падазраецца ў арганізацыі двух тэрактаў на сваёй радзіме. Раней заходняя СМІ паведаміла, што ў выніку авіяўдараў загінулі не менш як 30 навабранцаў ісламскай дзяржавы, якія прыбылі з Тунісу. Больш навінаў дня на сайце свабода.орг. Зараз побач са мной у студыі мой калега Сергей Абламейка. Сергей, якую тэму можна назваць галоўнай на сёння?
На самым версе нашага сайта, Алена, матэрыял, які называецца «Гунты Сулманіс», праходзіць ужо стагоддзя, а вы ўсё яшчэ дрэнна ведаеце расейцаў. Гэта другое відэа з нашага відэапраекту, над якім наша калега Ганна Хусовус працавала мінулы год. Ён называецца «Расія і я» у цені Крамля, у якім запісанае відэаінтэрв'ю з 12 постсавецкімі прэзідэнтамі або кіраўнікамі дзяржаваў. І вот сёння выстаўлена другое з былым прэзідэнтам Латвіі Гунтысам Улманісам. Цікава, што былы прэзідэнт Латвіі ў гэтым інтэрв'ю кажа, што дзівіцца, як гэта Захад не мог прадбачыць сітуацыю з Крымам, паколькі ён гэта цудоўна ведаў і разумеў. Сярод іншых матэрыялаў, якія на версе нашага сайта знаходзяцца, я б вылучыў публікацыю, што часопіс «Тайм» апублікаваў рэйтынг 112 краінаў паводле коштаў пражывання ў іх. Беларусь у гэтым спісе апынулася на 50-м месцы. Это значыць, што, на думку экспертаў, у 49 іншых краінах кошты пражывання ніжэйшыя, чым у Беларусі. І яшчэ адзін праект, таксама відэакліпы, гэта «Прырода душы». Журналісты Радыё Свабода заклікаюць размаўляць па-беларуску. Гэтае відэа таксама на нашым сайце.
Якая публікацыя на сайце Свабоды сабрала найбольш наведванняў?
Самая популярная на сённяшні дзень наша публікацыя інтэрв'ю з лідарам рок-гурту «Брута» Сергеем Міхалком. Сергей Міхалок расказвае, што канцэрт будзе ў Менску ў траўні сёлета і што ён прыязджае ў Беларусь з рэвалюцыйным запалам.
Чытайце, слухайце, глядзіце наш адрас «Свабода».